alkupuolella ei tiedetty vielä mitään, mutta nyt aamio tietää. Ja eräiden arvioiden mukaan eräissä maissa näyttää siltä, että vuosisadan loppuun mennessä työttömyys tulee ainakin kaksinkertaistumaan verrattuna tämän hetken työttömyyteen. Se merkitsee ennen muuta köyhyyttä, ja vaikka ravintoakin olisi saatavissa, ei ole rahaa, millä ostaa ruokaa. Toinen seikka, joka tässä tulee esille, on se, että ihmiskunta on nopeasti siirtymässä kaupunkeihin. Vuosien alussa oli noin 15% ihmisistä kaupunkiasukkaita. Vuonna 1975 oli jo noin 40%, ja vuonna 2000 niitä tulee olemaan noin 55%. Vaikka väkimäärä kasvaa, niin kaupunkien väkimäärä kasvaa vielä paljon nopeammin. Ja nimenomaan suurkaupunkien väkimäärä. Tällä hetkellä on siis 100 000 henkeä pienemmissä kaupungeissa noin 15%, ja sitä suuremmissa kaupungeissa noin 25, eli yhteensä siis 40%. Mutta vuosittain loppuun mennessä tämä pienempien kaupunkien määrä pysyy 15, mutta pääosa keskityksestä menee suurkaupunkeihin. Tämä väkimäärän lisäys tapahtuu ennen kaikkea niin sanotuissa kehitysmaissa. Esimerkiksi Etiopiassa. Olen käynyt 8 kertaa Afrikassa ja syönsyyttäin kysymyksiin osaltaan lähetyskysymyksen kannalta, osaltaan kehitysapukysymyksen kannalta. Esimerkiksi Etiopiassa niin suoritettiin vuonna 1967 eräs väestön lasku siten, että lentokoneella lennettiin kyljen ylle ja laskettiin majat ja arvioitiin, että asukkaita oli keskimäärin 7 henkeä majan kohteen. Näin karkeasti täytyy näitä arvioita tehdä siellä ikäläisissä olosuhteissa. Mutta kun siellä rupeaa perhe kasvamaan, esimerkiksi Kampata-alueella, joka on Suomen lähetysseuran alueelta, asuu noin 1 300 000 ihmistä. Siellä yli 90% elää maanviljelyksestä, ja näistä noin 2/3 on peltoala pienempi kuin 1 hehtaari. Yleensä lasketaan, että yhtä henkeä kohden tarvitaan peltoa keskimäärin 0,4 hehtaaria. Se merkitsee sitä, että kun perheessä lapsimäärä rupeaa kasvamaan, niin silloin täytyy ennen pitkään vanhempien sanoa vanhemmille, ei leipä enää riitä, teidän täytyy lähteä itse nyt etsimään työtä. Ja kun he lähtevät työtä etsimään, ei maalla mitään työtä saa, kun kaikki ovat samassa asemassa. Mennään kaupunkeihin ja mieluiten suurkaupunkeihin. Ensimmäinen keino jollain lailla elää on kerjääminen, sitten seuraava keino on varastaminen, sitten seuraava keino on jo murhaaminen. Kun olin vuonna 1973 2 kertaa Etiopiassa, niin siellä sanottiin, että Addis Abebassa tapahtuu useita kymmeniä ryöstömurhia joka ainoa yö. Ja tällä tavalla muodostuu tuollaisia murhajoukkoja ja kasvatetaan nuorisolle tälle linjalle. Tyttöihin nähden tilanne on se, että kun kerjäämällä ei saa eikä varastamallakaan, niin ainoa keino on itsensä myyminen. Tiedustelin asiantuntijoita Etiopiassa, kuinka paljon sellaisia nuoria tyttöjä alle 20-vuotiaita siellä on, jotka näin elättävät itsensä. Eri luvut vaihtelivat jonkun verran, ne vaihtelivat 300 000 800 000, eli keskimäärin noin 500 000. Se merkitsi sitä, että meillä Suomessa olisi 100 000 tällaista nuorisotyttöä. Tähän suuntaan kehitys on maailmassa menossa. Se ei ole suinkaan mikään ilahduttava näkymä. Tämä väestön kasvu merkitsee myöskin siis juuri köyhyyden lisääntymistä ja nälän lisääntymistä. Ja kun Raamatun profetioita tutkitaan, niin siellä juuri eväänä Jeesuksen tulemisen merkkinä on, että monin paikoin on nälänhätää. Toinen seikka, jossa tämä vuosisata poikkeaa aikaisemmilta, on se, että koskaan aikaisemmin ei ihmiskunnalla ollut käytettävissä sellaisia tuhoaseita, joilla koko ihmiskunta on tuhottavissa muutamissa päivissä. Jos me luemme Matteuksen evankeliumin 24. luvussa sen kohdan, jossa Jeesus vastasi opetuslapsensa kysymykseen, mitkä ovat merkit hänen toisesta tulemisestaan, Jeesus sanoo, sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alussa hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tulee. Ja ellei näitä päiviä olisi myönnetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät myönnetään tähän. Ihmiskunta voidaan tuhota jo nyt muutamassa päivässä atomiasein. Me elämme siis jo sitä vaihdetta. Ja Jeesus tulee todennäköisesti juuri atomisodan vallitessa katkaisemaan tämän, että koko ihmiskunta ei tuhoudu. Se, mikä tässä ilmenee, on vielä, että mutta valittujen tähden päivätyöntään. Silloin on siis vielä maailmassa sellaisia, jotka pääsevät Jumalan valtakuntaan. Ilmestyskirjasta useassa yhteydessä tuodaan myös esille se, miten valtavan suuria ihmismääriä tuhoutuu tietyissä vaiheissa. Kolmas osa, jopa yli puolet ihmiskunnasta ja niin poispäin. Saksalainen atomifyysikko Hilbert kirjoitti vuonna 1965 kirjan teknisen aikakauden profetia, jossa hän päättelee, että lopun aikana tapahtuu atomisota. Ja tätä hän perustelee sillä, että jo nyt tunnetaan kaikki sellainen aseistus, mitä ilmestyskirjassa on esitetty atomisodan lähtökohtana ja atomisodan yhteydessä. 1930-luvulla luin erään artikkelin, jossa esitettiin suurin piirtein seuraavanlainen ajatus. Englannissa asetettiin 1800-luvun alkupuolella komitea tutkimaan, mitä mahdollisia uusia keksintöjä voitaisiin tehdä. Oli keksitty höyrykoneet, joitakin kutomukoneita ja muuta tällaista. Ja komitea valittiin maan pätevimmät asiantuntijat. Ja kun nämä olivat aikansa työtä tehneet, niin ne lausunnon perusajatus oli tämä. Mitään uusia keksintöjä ei voida enää tehdä, koska kaikki keksinnöt on jo tehty. Jos me ajattelemme, että ilmestyskirjan tapahtumat, jotka kuvaavat juuri lopun aikojen tapahtumia, jolloin Jeesus palaa, voidaan siirtää 100 vuotta eteenpäin, niin me olemme täsmälleen näiden komitean jäsenten kannalla. Kaltaisia. Me kuvittelemme, että mitään uusia keksintöjä ei enää sota-aseistuksessa voida tehdä. Kaikki keksinnöt on jo tehty. Koska ilmestyskirjassa kuvataan kaikki nykyaikaisen atomisodan aseistus. Ja tämä merkitsee siis sitä, että ilmestyskirjan toteutuminen voi olla odottamattoman lähellä. Kolmas seikka, johon haluan puuttua, on nykyaikaisen tieteen asenne. Galilei ja Newton pani alulle. Galilei kokeili se fysikaalisen tutkimuksen ja Newton sitten johti taivaan kappalten lait. Ja hän kehitti muun muassa differentiaali- ja integraalilaskelmia ja monta muuta. Hän on eräs maailman suurimpia tutkijoita ja keksijöitä ollut. Ja he panivat alulle nykyaikaisen kulttuurin kehityksen, joka on hyvin oleellista määrästä nimenomaan aineellisen kulttuurin kehitystä. Ja kun Newton esitti prinsiippiä teoksessaan näitä näkökohtia, hän toi esille juuri sellaisen, että luonnon tapahtumat seuraavat tietynlaista säännönmukaisuutta, ja sen takia voidaan siis niitä tutkia. Ja näin ollen muodostui niin sanottu kausaliteettiteoria, jossa lähdetään siitä, että kun syyt ja seuraukset johonkin asiaryhmään tunnetaan, niin ennen pitkään voidaan laskea tieteen keinoin asiat eteenpäin loputtoman pitkälle. Muistan, kun 1920-luvulla opiskelin Helsingissä erään esitelmän, jossa korostettiin juuri tätä mahdollisuutta, että kun tiede etenee hyvin pitkälle, niin voidaan sitten tulevaisuuskin laskea. Mutta juuri 1920-luku oli sellainen, joka mursi tämän 1800-luvulla voimistuneen käsityksen. Tämä käsitys oli voimistunut paitsi Newtonin teorioista, myöskin siitä, että atomit oli keksitty ja niiden reaktiot kuviteltiin, että nyt hallitaan olevaisuuden perusvoimat. Ja että myöskin darwinismi lähti siitä, että luonnollinen kehitys on syynä siihen, että elämä maapallolla on niin monipuolista kuin se on. Nämä kaikki näyttivät vahvistamaan juuri tätä kausaliteettisääntöä, josta muodostui eräs tieteen perussääntö. Nyt kuitenkin on juuri atomitutkimus osoittanut, että tämä tieteen perussääntö ei päde. Atomitutkimuksen pohjalla voidaan osoittaa, että syyn ja seurauksen lain tilalle on otettava tilastolliset lait. Ja tilastolliset lait ovat sellaisia, että niissä ei kysytä minkään yksityistapauksessa minkään ehdottoman säännön alaisena, vaan joka ainoa yksityistapaus on tapaus sinänsä, jossa Jumalan johdatus voi tulla kysymys. Siis nykyajan tiede on avannut tässä suhteessa aivan uuden näköpohjan uskonnon ja tieteen yhdistymiselle. Fyysikot tässä kohdassa ovat paljon enemmän juuri tällä linjalla kuin biologit. Biologit ovat tällä vuosilla löytäneet niin DNA-molekyylin. Ja kuvittelevat, että tämä molekyyli ratkaisee elämän kehityksen. Meillä on viime vuosina professori Laurikainen, joka on ollut Helsingin yliopiston ydinfysiikan laitoksen johtaja ja siten tämän alan pätevin asiantuntija. Hän on kirjoittanut näistä kysymyksistä seuraavaa. Että nykyaikainen luonnontiede ei ole ristiriidassa kristinuskon kanssa. Hän kiinnittää huomiota muun muassa siihen, että Ankaran taistelun jälkeen atomitutkimus joutui luopumaan ehdottoman kausaliteetin eli syy-suhteen oletuksista ja tyytymään todennäköisyyslakeihin. Tätähän pitää nykyisen atomitutkimuksen tärkeimpänä tuloksena, jonka kantavuus luottuu kauas fysiikan alueen ulkopuolelle. Emme voi ennustaa tapahtumia mielivaltaisella tarkkuudella, voimme vain ilmoittaa todennäköisyyksiä. Jos kausaalilait ovat saavuttamattomissa fysiikan piirissä, niin vielä vähemmän ne ovat voimassa ihmisyhteiskuntaa hallitsevissa lainalaisuuksissa. Tällaiset huomautukset kohtaavat usein kiivasta vastarintaa ennen niitä syystä, että yliluonnollisen tekijän kieltäminen on muodostunut sellaiseksi peruskompleksiksi, jonka järkyttäminen katsotaan tiedon pohjan koko tieteelliseltä tutkimukselta. Nykyiseen fysiikkaan mahtuu sellaista, mitä ihminen tieto ei pysty tavoittamaan. Tämä avaa mahdollisuuksia tieteen ja uskonnon lähentämiseen toisiinsa. Tiede ei sinänsä sulje pois yliluonnollisen tekijän vaikutusta, ei edes itse tätä. Sitten Laurikainen toteaa, että biologit ovat enemmän ateisteja kuin fyysikot. Ja kun kolme biologia, niiden joukossa Francis Crick sai vuonna 1962 Nobel-palkinnon DNA-molekyylin keksimisestä, joka merkitsee siis juuri molekyylin jakaantumisen prosessiin liittyvää tutkimustulosta, joka oli on ollut tämän vuosina eräs huomatutkimia ja tutkimusvaatuksia, mutta Rick itse on ankara ateisti, ja hän on siis korostanut juuri siitä, että nyt tämä heidän tuloksensa myöskin antaa vakuuttavan todistuksen ateismin puolesta. Laurikainen kirjoittaa tästä asiasta näin. Selostaessaan Crickin lausuntoja Laurikainen toteaa, että hänen uskonsa on vahvempi kuin hänen kritiikkinsä. Näyttää selvältä, että fysikaalis-kemiallinen lainalaisuus, joka Crickin mukaan on riittävä selittämään myös kaikki biologiset ilmiöt, merkitsee hänelle kausaalista lainalaisuutta. Tällöin hän rakentaa uskonsa perustalle, joka on pettänyt. Hän pyrkii löytämään selityksen biologisille tapahtumille juuri atomien tasolta. Ei missään näy, että hän olisi selvittänyt itselleen sitä muutosta perusfilosofiassa, joka atomitutkimuksen johdosta on tapahtunut. Crick tekee keksintönsä pohjalta filosofiaa ja johtopäätöksiä, jotka eivät kestä tieteellistä kritiikkiä. Hän on omaksunut ateistisen uskon, joka on hänelle tärkeämpi kuin tieteellinen kriittisyys. Laurikainen on julkaissut viime vuonna kirjan Uskonto ja fysiikka, joka haluaa näin kysymyksen syvemmin tutustua, niin se on suomeksi julkaistu kirja. Siinä pääsee näin asioihin enemmän sisälle. Mutta joka tapauksessa Laurikaisen todistelu on niin sitova. Se rakentuu Planckin kvanttiteoriaan ja Heisenbergin epämääräisyysperiaatteeseen sekä Einsteinin suhteessa teoriaan. Ja näiden pohjalta nyt siis fyysikot voivat täysin kiistattomasti todistaa tämän. Nekin, jotka eivät hyväksy juuri uskontoa, niin nekin tutkijat ovat joutuneet hyväksymään, että tilastolliset lait ovat ainoat, jotka pätevät. Ankaran kausaliteetin maailmankuvassa Jumalalle ei ollut sijaa, paitsi ehkä luojana, joka kerran pani maailmankaikkeuden konetta käyntiin. Tilastollisiin lakeihin perustuvassa maailmankuvassa Jumalan jatkuvalle vaikutukselle on tilaa. Jumalalliselle johdatukselle kaikessa siinä, mitä tapahtuu. Tämä on Laurikainen sanontaa. Edelleen Laurikainen sanoo, syntyy kuitenkin ongelma, onko kysymyksessä kristinuskon Jumala vai joku fysiikan Jumala. Ja tulen siihen nyt sitten kiinnittämään huomiota, kun puutun tähän fyysikon uskoon ja kristinuskon uskoon Jumalasta. Nimittäin juuri tämä ateismi lähtee siitä, että sattuma on kaiken lähtökohta. Ja tästä on antanut Piispa Bunin aika mukavan esimerkin. Hän sanoi, että jos te näette kansakoulun pihalla kivet asetetuksi sillaisen järjestyksen, että niistä muodostuu sana kansakoulu, niin kuvitteletteko te, että nämä kivet ovat pudonneet taivaasta sattumalta sinne? Vai uskotteko, että siinä on täytynyt olla joku järjellinen olento, mitä järjestää? Minä luulen, että sellainen tiedemies, joka lähtee väittämään, että on sattumalta pudonneet, niin hän menettää kyllä tieteellisen arvon siitä. Ja juuri tässä kohdassa maailmankaikkeus on äärettömän paljon monimutkaisempi kuin joku tällainen kivien asettelu ja säännönmukaisempi kuin se, niin että sattuman osuudella tässä maailmankaikkeuden kehityksessä voidaan osoittaa olevan täysin olematon merkitys. Raamattua on kritikoitu niin paljon nyt viimeisen, sanokamme parin vuosien aikana, että siitä on muodostunut eräänlainen, sanoisiko satukirjaa muistuttava kirja hyvin suurelle osalle Suomen kansaa. Ja katsotaan, että Raamattu on menneeseen aikaan kuuluva jäänne, jolla ei ole mitään sanottavaa nykyajalle. Kun aikaisemmin viime vuodella teologian professori Bauer lähti väitteestä, että Kristusta ei ole koskaan ollutkaan, niin tämä loi sellaisen teologian alan niin sanottu Raamatun kritiikki, joka lähtee tietyistä olettamuksista ja siitä sitten jatkaa. Tämä päätyy aina sitten sellaiseen, joka vähentää Raamatun arvovaltaa. Tämä Bauerin usko johti myöskin muun muassa sellaiseen ajatukseen, että kun vanha testamentti muun muassa on kopioitu käsin satoja kertoja uudelleen ja uudelleen, siinä on syntynyt niin paljon muutoksia ja virheitä, että se ei ole ollenkaan sama kirja, mitä se oli silloin, kun se kirjoitettiin. Ja tämän pohjalla siis katsottiin, että jo tänä tekee koko Raamatun arvon merkityksettömäksi. Kuitenkin 1947 löytyi Qumranin luolista saviastioita ja sitten ympäristöstä myöhemmin lisää, joissa oli kääröjä, joihin oli kirjoitettu. Kahdessa kääröryhmässä oli vanha testamentti, jokseenkin täydellinen. Niin täydellisesti, että ainoastaan Esterin kirjasta puuttui tarpeeksi tietoja. Nämä osoittavat kiistattomasti, että se Raamattu, vanha testamentti, joka meillä on käytössä, joka on vuodelta 909 suunnilleen Kristuksen syntymän jälkeen, se on pysynyt jokseenkin tarkalleen ne 1000 vuotta, jotka on näiden Qumranin paperikääröön ja tämän kirjan kirjoituksen välillä ollut, sillä hiili-isotooppitutkimuksella on voitu todeta, että nämä kääröt ovat noin vuodelta 100 ennen Kristuksen pääosalta. Siellä on myöskin kääröjä, joissa puhutaan jo Markuksen evankeliumista kiinni, niin että uusitehtäminenkin määrässä mielessä liittyy tähän kääröön. Mutta joka tapauksessa siis tämän luonteiset asiat osoittavat, että tämä niin sanottu Raamatun kritiikki, se on asia, joka ei suinkaan kumoa Raamattua. Ruotsalainen professori Hugo Uudeberg on tästä kirjoittanut muun muassa seuraavaa. Meidän on pidettävä mielessämme, etteivät niin sanottu Raamatun kritiikin esittämät olettamukset lainkaan ole syntyneet minkään tutkimuksen tuloksena tai minkäänlaisesta tosiasian tarkkailusta. Niillä ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa. Ei etsimälläkään voi löytää sellaista tapausta, jolloin uusi löytö olisi edes tukenut tai täysin vahvistanut jotain ennakolta laadittua Raamatun kritiikin olettamusta, mutta sen sijaan voisi tuoda esille hyvinkin paljon esimerkkejä siitä, että uusimmat arkeologiset löydöt ovat osoittaneet Raamatun tietolaan oikein vastoin Raamatun kritiikin täytteitä. se epäusko, joka on kylvetty nyt kristillisen maailman Raamattuun nähden, se on täyttä humpuutta. Se voidaan sanoa jo tähän asti sen tutkimuksen perusteella. Ja että sen päätarkoituksena on mitä töitä Raamattuun arvoilta. Ja sitten lähden seuraavaan asiaan, nimittäin Israelin historiaan tällä vuosisadalla. Israelin historiasta on profetioita läpi koko sen kauden Mooseksen ajoista alkaen. Niissä voisi kertoa pitkältikin, mutta juuri nämä profetiat antavat kuvan, joka paljastaa, minkä luonteinen kirja Raamattu on. Nimittäin, kun on tullut siis todetuksi se, että usko Jumalaa, siis että jokaiseen tapahtumaan mahtuu jumalallinen johtaja, niin on heitetty kysymys, onko kysymyksessä fyysikon Jumala vai onko kysymyksessä Raamatun Jumala. Ja jos me tästä asiasta koitamme jonkinlaista tarkkailua saada, niin helpoimmin me saamme sen juuri Israelin historiasta ja Raamatun profetioista. Raamattu on siinä suhteessa ainutlaatuinen kirja, että siinä on yli puolet sen kirjoituksista niin sanottuja profetioita, joissa esitetään tulevaisuuden tapahtumia. Ja juuri tämä tulevaisuuden tapahtumien esittäminen nykyaikaisen tieteen keinoin on osoittautunut eräs kaikkein vaikeimmaksi tekijäksi. Jos me teemme sanokaamme sääennustuksen, jossa on valtavat havaintoaineistot takana, ja teemme sen illalla kello 7, niin seuraavan päivän sään todennäköisyys meillä Suomessa on vain 80% sellainen, mikä on tämä sääennustus. Tämä odottaa, miten heikoksi on jäänyt se tulevaisuuden ennustus, joka tieteen keinoin tehdään sillä juuri sääennustuksissa, aivan samoin kuin hydrologiassa, joka on minun alani, niin ennustukset ovat olleet kauemmin kuin millään muulla tieteen alalla keskeinen tutkimuskohde. Ja omalle kohdalle voisin sanoa, että kun nyt puhutaan futurologiasta, lähdetään siitä, että tiede on tullut nyt tällaisiin ennustuksiin mukaan, ennen pitkään se ennustelee taas uudelleen, vaikka miten pitkälle tulevaisuuteen. Olen seurannut futurologian kehityksessä käytettyjä menettelytapoja, ja kun niitä esitetään ikään kuin uusina menettelytapoina, niin voin sanoa, että minä 30-luvulla käytin jo näitä samoja menettelytapoja. Eivätkä tulokset ole yhtään käytännössä lähes 50 vuoden ajan, jolloin sitä kysymystä olen ammattini puolesta erittäin lähettänyt seurannutta, ja ne ovat sanottavasti parantuneet. Aivan samalla tavalla Laurikainen sanoi, että juuri tämä kvanttiteoria ja Heidenbergin epämääräisyysperiaatteet, niitä aluksi pidettiin vain noin satunnaisina löytöinä, jotka ennen pitkään kumoutuvat. Ne ovat kestäneet 50 vuoden ajan kaiken sen kritiikin, mikä on koitettu kohdistaa niitä vastaan, koska ne niin ankara kumoavat tieteellisen tutkimuksen mahdollisuuden, eikä näitä ole kyetty muuttamaan. Joten on vähitellen tultu siihen tulokseen, että nämä tieteelliset tulokset eivät ole mitään satunnaisia ja hetkellisiä, jotka muuttuvat, vaan ne ovat todella totuutta paljastavia menetelmiä ja asioita. No niin, jos me lähdemme tarkastelemaan sitten juuri tätä Israelin historiaa, voisimme ottaa muun muassa juuri tällä vuosilla tapahtuneet asiat. Sen, että Israelin kansa on palannut tästä toisesta hajotuksestaan, että se on mennyt omaan maahansa Israeliin, Egypti on tehnyt rauhan Israelin kanssa. Siis tällaisia yksityisiä profetioita on toteutunut näissä kolmessa luvussa
parikymmentä. Nyt kun me lähdemme todennäköisyyslaskennan tai tilastollisen laskennan perusteella tarkastelemaan, mitä tämä merkitsee, niin silloin täytyy arvioida kunkin tapauksen todennäköisyys. Tämä on hyvin yksinkertainen asia todennäköislaskennan alkeisiin kuulua. Jos meillä on arpanappula, jossa on 6 sivua, 1, 2, 3, 4, 5 ja 6, kussakin eri numero, ja heitämme tällä arpanappulaa, niin todennäköisyys, että saadaan joku numero, sanokaamme viitonen, on 1/6. Mutta jos me heitämme toisen kerran, niin todennäköisyys, että uudelleen tulee luku 5, on 1/6 kertaa 1/6, eli 1/36. Tämä sen takia, että voidaan kirjoittaa 36 erilaista kaksinumeroista lukua käyttämällä vain numeroita 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Ja yksi näistä 36 on se 55. Tämä aivan noin yksinkertaisena ymmärryksen selostuksena. Ja kun me siis tältä pohjalta tarkastelemme näitä Hesekielin profetioita, tein usealle ystävälleni kysymyksen, kuinka suurella todennäköisyydellä voisitte 2,5 vuosituhannen päähän, Hesekielin profetia on annettu 2,5 vuotta sitten, 2,5 vuosituhannen päähän tehdä sellaisia ennustuksia, että Israel palaa takaisin omaan maahansa, Israelin valtio syntyy, yksi valtio, se oli aikaisemmin 2 valtiona, ja että erämaa, Israel muuttuu Palestina erämaaksi ja erämaa muuttuu puutarhaksi ja niin edespäin. Kuinka suurella todennäköisyydellä te olisitte voineet tällaisia yksityisiä ennustuksia tehdä? Onko se 1/100 tai 1/10? Jokainen sanoi, että tällainen mahdollisuus ennustaa 2,5 vuoden päästä tulevaisuuteen on paljon pienempi kuin 1/100. Jos lähdemme siitä, että keskimääräinen todennäköisyys on 1/100, ja otamme vain 10, siis puolet siitä toteutuneet ennustusten määrä, otamme vain 10 ennustusta tähän mukaan, niin kun me 10 kertaa kerromme 1/100 itsellään, saadaan luku 1/100 triljoonasta. Mitä tämä luku merkitsee? Se tarkoittaa sitä, miten pienet mahdollisuudet nykyisellä tieteellä ja ihmisymmärryksellä on esittää sellaisia ennustuksia kuin mitä esimerkiksi Hesekiel on tässä tehnyt. Mutta olen huomannut, että ihmiset eivät tätä kysymystä numerollisesti oikein tajua, ja olen koittanut etsiä sellaisen selostuksen, joka on ehkä paremmin ymmärrettävissä. Ajatelkaa, että Hesekiel olisi teettänyt 100 triljoonaa sellaista ennustuslappua, jossa on 10 erilaista ennustusta kussakin lapussa, ja jokainen lappu on erilaisia ennustuksia. Että yhtään samanlaista ennustuslappua ei ole. Jos me sitten tällainen lappu pannaan litran suuruisen, eli yhden kuution desimetrin suuruiseen astiaan, ja muodostamme näistä astioista mahdollisimman tiivis pino, niin sen pinon leveys on 100 kilometriä, sen korkeus on 25 kilometriä, ja se kiertää yhden kerran maapallon ympäri. Ja yhdessä ainoassa laatikossa on sellainen ennustus, jonka kaikki profetiat ovat toteutuneet. Raamatussa on useita tällaisia ennustussarjoja. Ja jos me tältä pohjalta tarkastelemme Raamatun luonnetta, voimme kiistatta sanoa, että ei ole ainoatakaan kirjaa maailmassa, joka tulevaisuuden ennustuksissa olisi rinnastettavissa Raamattuun. Totuutta voidaan saada kokemuksen pohjalla, totuutta voidaan saada tieteellisen tutkimuksen pohjalla, mutta totuutta, joka menee rajattomasti syvemmälle kuin näin saatu totuus, on se jumalallinen ilmoitus, joka on Raamatussa. Kun sanotaan, että Raamattu on Jumalan sana, niin niissä asioissa, jotka Raamattu tahtoo erityisesti julistaa ihmisille elämän tärkeimpinä ja syyminä asioina, niissä asioissa Raamattu sisältää rajattomasti syvempää totuutta kuin mikään inhimillinen totuus on. Tämä on erittäin tärkeä asia. Minä luulen, että minulla on loppuaika, että on ehkä parempi lopettaa. Tämä ehkä riittää tähän. Eli tekeminen, vaikka kodissa on usko, on usein odottamattoman vaikeaa. Minä olin Oulussa kouluaikana NKin partiossa ja siellä ihmiset tunsivat minut siis tämän tyyppisenä henkilönä, joka on kristittyjen kanssa yhteydessä. Mutta kun tulin sitten siihen politiikin maailmaan, niin silloin tilanne muuttui. Tämä NKYn partion ryhmä veti minut sellaiseen ystäväpiiriin, että minun läheisin ystäväpiiri koko opiskeluajan oli kuitenkin siis tällainen hengellinen. Ja he vetivät minut myös mukaan ylioppilaiden kristilliseen yhdistykseen. Minä kauan epäröin tätä, että silloin piti kirjoittaa nimi sellaiseen vihkoon, jossa päällä oli sana: en ole itseni oma, vaan Jeesus Kristus on minun Herrani ja vapahtajani. Ja kun minä tutkin itseäni, niin minä tulin siihen tulokseen, että minä en voi kirjoittaa noiden sanojen alle. Että en ollut sillä tavalla uskossa. Mutta kun sitten huomasin, että muut edistyivät uskossa ja minä näin olin vain paikallani, niin ajattelin, että jos minä kirjoittaisin senkin tuohon alueen, niin minä sitten liityin ylioppilaiden kristilliseen yhdistykseen. Mutta tilanne ei siitä parantunut. Sitten kerran ylioppilassuojeluskunta piti erään kokouksen Porilla ja siinä oli mukana joukko minun tovereitani, joiden kanssa minä eniten teekkarien kanssa olin, kun ne eivät olleet mitään viinamiehiä. Ja kun me tulimme sinne Porille, niin se ison juhlasali lattia oli täynnä oksen. Ja kun me sitä katselimme ja näimme, sen edellisenä iltana oli ollut ylioppilaskunnan vuosijuhla. Ja teekkareilla oli silloin kunnia asiana, että kaikki vieraiden osakuntien lähettämät edustajat piti ryypätä pöydän alle. Kun me katselimme sitä lattia ja hajua, ja siellä vähän tunsimme sen hajun, niin joku sanoi siitä meidän joukosta, että eikö olisi syytä tehdä semmoinen esitys, että osakunnan tilaisuudessa ei käytetä alkoholia. Me ruvettiin nauramaan muut, kun teekkarit olivat tässä asiassa varmasti kärkitilalla ylioppilasmaailmassa. Mutta kun sitten keskusteltiin, tultiin lopulta siihen tulokseen, että no ei se nyt tapakkaan, jos tehtäisiin. Ja seuraavalla viikolla sitten kerännyimme ja laitoimme semmoisen lyhyen perustelun tälle ja sitten piti ruveta saamaan allekirjoituksia. Ja tietysti se, joka sen oli esittänyt, sitä pyydettiin ensimmäisenä allekirjoittajan, mutta hän kieltäytyi täydellisesti. Ja samalla tavalla kaikki muut kieltäytyivät, että eivät he mene sitä allekirjoittamaan ensimmäisenä. Koska ensimmäisen allekirjoittajan sitten piti perustella asia osakunnan kokouksessa. Ja jollain tavalla minun arvoin suututtamaan tämä asia niin, että minä sitten panin nimen ensimmäiseksi. Mutta kyllä minä sen jo seuraavana päivänä politiikilla huomasin, kun joku ryhmä kulki minun ohitteni, niin katsoa, tuolla te kaikella menee. Tuommoinen se on. Tulin heti tunneksi päivässä koko politiikissa. Sitten sain pilkkaa osakseni aina tietyltä suunnalta. Kerran olin menossa sitten piirustussaliin, niin kun minä aukaisin sitä piirustussalin ovea, siellä oli joukko kurssilaisia piirtämässä ja kuulin silloin keskustelun, jossa joku sanoi, että ei Kaitella mikään uskovainen on, mutta Salmensaari, joka oli myöskin allekirjoittaja, se on kyllä uskovainen. Hän oli vapaakirkon johtaja poika. se kosketti minua sillä tavalla, että minä en mennytkään piirustussaliin, vaan menin kotia. Ja rupesin rukoilemaan sitten, että olen minäkin ollut jo 2 vuotta ylipäätään kristillisen yhdistyksen jäsen. Ja minun tovereillani koliteetissa oli tämmöinen käsitys, että minä en minä uskonut olla. Että osaisin salata sen kyllä taitavasti. Minä painiskelin sitten 3 viikkoa, joka oli aikaiseen kokoukseen, tämän kysymyksen kanssa ja tuli siihen tulokseen, että kyllä minun täytyy nyt uskoni myöskin tuoda esiin. Ja rukoilin niin paljon, että minä en tiedä, olenko minä koskaan rukoillut niin paljon, kun minä sillä aikana rukoilin. Sitten tuli se kokous ja kokoussali tuli ihan täyteen teekkaan, että minä sanoin, että näin paljon ei ole koskaan ollut virallisessa kokouksessa teekkaan. Ja minä ajattelin, että kyllä minä nyt saan kuulla kunnian ja kyllä minut nauretaan täällä ulos niin komiasti, että sen kyllä varmasti muistaa. Kun minä olin lukenut sitten sen alustuksen, jonka olin kirjoittanut 20 kertaa uudelleen, että se olisi varmasti hyvä, niin tuli aivan täydellinen hiljaisuus siihen huoneen. Puheenjohtaja vähän ajan kuluttua taisi kehottaa, että käyttäkää nyt puheenvuoroja. Sitten 2 teekkaria käytti hyvin pilkallisen puheenvuoron ja yrittivät saada koko asian täysin naurun alaiseksi. Mutta sen jälkeen nousi eräs vanhempi teekkari, jota minä en tuntenut. Ja hän käytti aivan loistavan puheenvuoron. Minä sitä kuunnelsin ihmisiä, että onpas loistava puheenvuoro. Ja sen jälkeen tuli taas täydellinen hiljaisuus. Puheenjohtaja taas kehotti käyttämään puheenvuoroja, mutta ei muita pyydetty, niin sanoi, että äänestetään. Ja niin äänestettiin, ja meidän ehdotus meni valtavalla ylivoimalla läpi. Se kirkasti tämä taisteluvaihe minulle 2 asiaa. Toinen oli rukouksen merkitys, ja toinen oli kristillisen tunnustuksen antaminen ympäristöönsä. Minä en ollut rohjennut teekkarimaailmassa tunnustautua kristityksi ylioppilaaksi. Ja sen takia minun hengellinen elämä oli niin kituvaa kuin se silloin oli. Ja haluaisin erityisesti täällä oleville nuorille korostaa sitä, että se sana, joka on roomalaiskirjeen 10. luvussa muistaakseni, jossa Paavali sanoi, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastetaan. Se on aivan keskeinen asia kristillisessä kasvamisessa. Kun nyt olen ajatellut tämän hetken tilannetta Suomessa ja yleensä maailmassa ja lukenut aika paljon niitä kirjoja, joita on juuri kirjoitettu sen takia, että Israel on palannut omaan maahansa ja mitä se merkitsee, niin minulle on voimistunut sellainen käsitys, että me voimme olla yllättävän lähellä sitä aikaa, jolloin Jeesus tulee toisen kerran tänne. Olen ajatellut, että on 3 asiaa, jotka tällä hetkellä ovat erittäin merkityksellisiä. Ensinnäkin Googin sota näyttää olevan sellainen asia, joka ei ole vielä tapahtunut, mutta joka on sellaisessa vaiheessa, että koskaan aikaisemmin maailman historiassa Lähi-idässä ei ole ollut sellaista poliittista ja valtiollista asetelmaa kuin nyt, joka täydellisesti vastaa sitä asetelmaa, mikä Raamatun mukaan Googin sodassa on, kun Goog hyökkää Iitaan. Nyt puhutaan paljon myöskin toisesta asiasta, niin sanotusta ylöskotosta. Se tahtoo sanoa, että ne, jotka pääsevät Karitsan häihin, ne otetaan, Jeesus tulee pilvissä vastaan ottamaan heidät taivaaseen pois siitä ankarimmasta antikristuksen ahdistuksen kaudesta, joka tulee tapahtumaan ennen Jeesuksen toista tulemista. Ja tämä ylösottokysymys on minulle tullut siinä mielessä tärkeäksi, että kun minun kaikki lapseni eivät ole uskossa, minä kirjoitin omaisilleni tästä asiasta erityisesti sen kirjeen, että nyt on tärkeää tehdä henkilökohtainen ratkaisu. Sillä kun lukee eri kirjoja, niin kaikista muista asioista näyttävät nuo Raamatun tuntijat olevan samaa mieltä, mutta siitä, kumpiko tapahtuu ennemmin, Googin sota vai ylösotto, siitä on hyvin erilaisia. Ja jos ylösotto tapahtuu ennemmin Googin sotaa, niin ne, jotka eivät pääse tähän ylösottoon mukaan, ne joutuvat silloin olemaan täällä koko antikristuksen ajan läpi. Ja se merkitsee sitä, että joka ei kumarra antikristuksen kuvaa, se tapetaan ja jokaisen otsaan tai käteen pannaan antikristuksen numero, jolla ei ole tätä numeroa, se ei saa ostaa eikä myydä mitään. Ja joka ei siis näin asetu antikristuksen kumartajaksi, hänen osansa on marttyyrikuolema, jos hän haluaa, että hän pääsee taivaaseen ja että häntä ei heitetä siihen tuliseen järveen, jota helvetti edustaa. Sen vuoksi se, mitä erityisesti haluaisin täällä korostaa, on, että tehkää tässä asiassa selvä ratkaisu. Kun Kristus kolkuttaa ihmisen sydämen ovelle, se Raamatun mukaan ei ehkä tapahdu kovinkaan usein. Pari kolme kertaa voi olla riittävä, että toisen kohdalla se tapahtuu useammin. Mutta siinä on ihmisellä tietynlainen valinnan ratkaisu, aukaiseeko hän sydämensä oven Kristukselle, tunnustautuu Kristuksen opetuslapsiksi ja ottaa vastaan Kristuksen pelastustyön niin, että hän pääsee Jumalan lapseksi ja iankaikkisen elämän perilliseksi. Kun emme tiedä, onko Googin sota ennen vai jälkeen, meillä ei ole. Mutta joka tapauksessa tiedämme, että Googin sodan näkökulmasta me olemme jo erittäin lähellä sitä aikaa, jolloin Kristuksen tulo voi tapahtua. Niin nimenomaan tämän vuoksi haluaisin korostaa aivan erityisesti tätä ratkaisun tärkeyttä ja toisena seikkana tunnustuksen tärkeyttä. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhuskaiksi ja suun tunnustuksella pelastetaan. Itse olen siis kokenut juuri tämän suun tunnustuksen ratkaisevan tärkeän merkityksen. Minä luulen, että Suomessa miesten osuus uskovien maailmassa on ehkä pienimpiä, mitä kristikunnassa yleensä on. Minä olen lukemattomia kertoja tehnyt laskelmia, varsinkin siis Helsingin suunnalla, niin hengellisissä tilaisuuksissa harvoin on 10% miehiä siitä joukosta, joka siellä on läsnä. Ja jollain tavalla näyttää siltä, että miesten kunnia kysymyksenä näyttää olevan, että eivät ne nyt niin lapsellisia ole, että he kaikkeen tuollaisen menneen ajan kirjaan niin kuin Raamattuun uskoo. Siksi olen samalla tässä halunnut ja siinä kirjassani korostaa juuri näitä kohtia. Raamatun totuudellista arvoa, ainutlaatuisuutta kaikkien kirjojen joukossa ja sitä, että ei Raamattuun uskominen ole mikään tyhjyys, vaan se on oikeastaan tämän hetken suuri.
raamatussa
noin 300 profeettiaa, jotka ovat toteutuneet. Jeesuksen toisesta tulemisesta on noin 500 profeettiaa. Ja ottaen huomioon näiden profeettioiden ainutlaatuisuuden, voidaan sanoa, että Jeesuksen toinen tuleminen tulee tapahtumaan ehdottomalla varmuudella, jos tieteelliselle analyysille yleensä annetaan minkäänlaista arvoa. Minun kohdallani on usein sattunut sellaista, että mitähän on näitä kristinuskoja ja uskontoja, vaikka minkä verran, mistä sen tietää, että onko se nyt justiin tämä se oikea uskonto ja usko. Tämä on surkea tilanne kristikunnassa, että se on pirstoutunut sen sillä tavalla, kuin se on pirstoutunut. Mutta toisaalta, kun minulta on näissä asioissa kysytty sitä, että millä minä voin perustella sitä, että Jeesus Kristus on Jumalan poika ja että pelkkä usko Jumalaa ei riittäisi, niin olen sanonut, että kenestäkään muusta ihmisestä kuin Jeesuksesta ei ole annettu ennakkoprofetioita, jotka ovat toteutuneet. Esimerkiksi Muhammed, hänestä ei ole tällaisia annettu. Että Jeesus on todella ainoa sellainen Raamatun ilmoittama henkilö. Ja Jeesus itse sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Joka haluaa päästä isän tykö, hän voi mennä vain Kristuksen kautta. Tämän halusin vielä ikään kuin, lopuksi sanoa siihen, että tosiaan tässä on kysymyksessä sellainen asia, joka ainakin minun käsitykseni mukaan merkitsee ehdotonta totuutta.
Että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte. Mitä? Mekö ristiinnaulitsimme Jeesuksen? Eikö sitä tehneetkään juutalaiset? Senhän takia Hitleri tappoi heitä 6 miljoonaa, että he olivat Kristuksen murhaajia. Varmasti tietäköön siis koko virtain huone, tämä huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehty. Ei hän ole kuollut. Ei hän jäänyt ristille. Ei pallio hauta häntä pitää. Hän nousi ylös. Ja Jumala on tehnyt hänet Herraksi ja Kristukseksi, kuninkaaksi ja majesteetiksi. Ja hän istuu valtaistuimella. Ja hänellä on kaikki valta. Ja kaikki on asetettu hänen jalkojensa alle, ja hän pian tulee takaisin. Mekö ristiinnaulitsimme hän? Kyllä. Mitenkä se on mahdollista? Meidän syntimme, meidän pahat tekomme löivät hänet ristiin. Siinä oli minunkin synti. Siinä oli sinunkin synti. Tuo myrskypilvi, joka verhosi Kolkatan 3 tunniksi, jonka keskellä, pimeyden ja synkeyden keskellä, Jumalan poika huutaa, miksi minut hylkäsit? Hän tuli hyljätyksi. Minun tähti, sinun tähti. Me ristiinnaulitsimme hänet. Meidän syntimme huusivat, niiden ihmisten suulla ristiin naulittakoon ja päästetään Barabbas vapaaksi. Ja näin tapahtui. Barabbat ovat tänään vapaita. Niitä on täällä seurakuntasalissakin. Kuka meistä? Ja me kaikki. Minä. Me olimme niitä ryöväreitä ja olemme niitä ryöväreitä, joiden syntien tähden Jumalan täytyi kuolla, jotta hän voisi pelastaa meitä. Jotta hän voisi tehdä jotain uutta tässä kuolevassa ihmiskunnassa. Ja kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä. Pyhä Henki, Jumalan kolmas persoona on tää. Hän on siellä, missä evankeliumia saarnataan. Ja hän ottaa Jumalan sanan. Ja hän tahtoo kirkastaa Kristus. Ja hän tahtoo pistää sinun omaan tuntoon. Niin ettei pääse sen sanan alta. Et pääse yli etkä ali, vaan että sinä jää kiinni. Tulet kiinni otetuksi Jumalan sanan kautta. Tulet syylliseksi. Jumalan tuomion alaiseksi. Tulet syntiseksi. Niin, että Jumalan armo on sinulle tarpeellinen silloin. Silloin he sanoivat, mitä meidän pitää tekemään, että me pelastuisimme? Ei tämä ole historia, vaan tämä on tämän päivän huuto ja kysymys. Mitä meidän on tekeminen, että me pelastuisimme? Tulevasta tuomiosta, ikuisesta kadotuksesta ja vaivasta, jonka me olemme ansainneet ja synneillämme päälle vetäneet. Mitä meidän pitää tekemään? Niin he saivat vastauksen, tehkää parannus. Ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi. Niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Tätä jaetta ei voi tällä tavalla lukea meidän keskellä. Tämä täytyy lukea toisella tavalla. Tämä täytyy lukea jotenkin näin. Te, jotka olette saaneet kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, tehkää parannus, että te saisitte Pyhän Hengen lahjan. Meidät kaikki näin ymmärtäisin on kastettu. Onko se yhtä kuin pelastettu? Kirkoissamme kuuluu kahdenlainen ääni tänä päivänä. Toinen sanoo, kun olet kastettu, olet pelastettu. Toinen sanoo, kun olet kastettu, tee parannut. Mikä tässä ratkaisee? Se, olenko minä saanut Pyhän Hengen lahjan. Minkä tähden se ratkaisee? Koska Pyhän Hengen lahja on annettu uskovalle sydämeen sinetiksi lunastuksen päivään asti. Tuosta päivästä, mistä nyt on ollut puhe, tuosta ylösoton päivästä, kun Jumalan enkelit tulevat ja taivaan neljältä ilman suunnalta puhaltavat pasuunoihin.